بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita masih membahas tentang zakat, lebih khusus zakat hasil tanaman. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa dari hasil tanaman atau biji-bijian yang dizakati adalah gandum dengan dua jenisnya yang disebut hintah dan syair. Kemudian kurma dan anggur. Empat inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurut apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, terdapat riwayat juga zakat jagung. Namun kita sebutkan bahwa riwayat tentang jagung dhaif, lemah, sehingga hanya empat macam itu dari hasil tanaman yang dizakati. Dan para ulama ada dua sikap dalam bab ini. Sebagian ulama membatasi pada apa yang disebutkan dalam hadis. Ulama yang lain mengkiaskan. Artinya dari empat yang tersebut dalam hadis kemudian dikembangkan pula pada jenis-jenis hasil tanaman yang lain. Bila mereka melihat adanya kesamaan dengan salah satu dari empat yang tersebut tadi. Namun sikap yang pertama dari sikap para ulama yaitu membatasi zakat hasil tanaman hanya pada yang tersebut dalam hadis, itu yang lebih utama. Karena kalau kita mengkiaskan, di sana akan kesulitan dalam memasukkan apa saja yang tergolong dalam atau yang menyamai empat hal ini, sehingga ulama pun berbeda pendapat dalam berbagai macam masalah ketika mengkiaskan selain yang empat ini dengan yang empat ini. Makanya yang afdal cukuplah dalam bab zakat tanaman ini hanya pada empat macam. Selain yang empat macam ini, kalau kita punya lahan pertanian, anggap misalnya tebu atau padi atau jagung atau kopi atau yang lain, maka kita tidak berkewajiban menzakati dari hasil tanaman tersebut. Lantas apa yang kita zakati. Yang kita zakati adalah uangnya. Kalau kita berhasil menjual hasil tanaman tersebut, entah dari kopinya, tebunya, padinya, ketika sudah dalam wujud uang, baru kita zakati dan kita masukkan dalam bab zakat uang. Ya, sehingga mengikuti aturan zakat uang, yaitu kapan mencapai nisab dan melalui haul 1 tahun, baru dizakati 2,5% darinya. Nah, ini lebih mudah dan insya Allah ini yang benar. Wallahu a'lam. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di antara aturan-aturan zakat tanaman, wa ma yusqa bil masni minha fa fihi nisful ushur. Wa nisabuhu 5 awsuqin. Dan apa yang disirami dengan alat, maka di situ ada zakat nisful ushur, setengahnya, 1/10. Ya. Jadi di sini ada perbedaan antara jenis pengairan dalam zakat tanaman ini. Kalau kita punya lahan pertanian yang kita tidak perlu mengairi, di mana cukup dengan air hujan atau tanpa susah payah kita mengalirkan air sungai ke situ, di sini zakatnya lebih banyak, yaitu al-ushur, 1/10 dari hasil tanaman itu. Ya. Kemudian kalau kita memerlukan suatu biaya dalam pengairan dengan alat-alat, misalnya kalau dulu mereka dengan unta yang diletakkan di atas unta itu semacam rombong yang dilubangi, ya, kemudian dimasukin air sehingga unta itu berjalan, maka rombong kiri kanannya menyirami. Itu model penyiraman tanaman zaman dulu di sana. Nah, yang seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan biaya. Maka zakat darinya pun lebih sedikit, yaitu setengahnya yang tanpa biaya. Jadi setengahnya 1/10. Ya. Nah, ini termasuk kebaikan syariat ini dan kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada para petani dalam bab ini. Allah Azza wa Jalla membedakan antara zakatnya karena memang beda dalam pembiayaannya. Kemudian di sini ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dan juga riwayat Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatil anhar wal ghaim al ushru wa fima suqiya bis saniyah nisful ushur. Apa yang disirami dengan sungai dan hujan, maka zakatnya al-ushru, 1/10. Wa fi ma suqiya bis-thaniyah, dan apa yang disirami dengan alat, ya, dalam hal ini unta seperti yang tadi kita contohkan, nisful ushur, maka zakatnya setengahnya. Setengahnya 1/10. Jadi nampak jelas, ya, di sini perbedaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa nisabnya zakat tanaman? Wa nisabuhu khamsatu awsuqin wala syai'a fi man ada dzalik. Dan nisabnya, yakni batas yang paling sedikit, dalam arti ketika mencapai batas itu maka wajib menunaikan zakat. Berapa batas minimal tersebut? Disebutkan oleh beliau di sini 5 wasak, dalam bahasa Arab wasak. 5 wasak. Apa itu wasak? Wasak itu ya ukuran zaman dulu yang maknanya satu wasak sama dengan 60 sa'. Sa' itu apa? Nah, mungkin kita pernah dengar zakat fitrah, ya kan? Sebagian mungkin pernah dengar dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah kewajibannya 1 sa' untuk tiap jiwa. Ya. Nah, berapa itu 1 sa', ya itu ukuran zakat fitrah itu. Maka berarti di sini ketika 1 wasak sama dengan 60 sa'. Ya, 60 kali 5. Ya, 300. 300 sa'. 1 sa' berapa kilo? Anggap misalnya 2,5 kilo, ya kalikan saja. Atau 3 kilo, ya tinggal mengalikan saja. Ya. Kalau 1 sa' ukuran yang ditetapkan Lajnah Daimah fatwa, komisi fatwa di Saudi Arabia dengan ketua Syekh bin Baz waktu itu, 1 sa' sama dengan 3 kilo. Tapi kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah tidak sampai 2 kilo, lebih sedikit lah, saya lupa persisnya. 2,5 pun enggak sampai kalau penilaian Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Dan memang wajar perbedaan perkiraan ini, karena memang ukuran sa' itu kan bukan ukuran pasti seperti zaman sekarang 1 kilogram, tidak. Tapi sa' itu kan ukuran dengan tangan. Ya. 1 sa' sama dengan 4 kali ukuran tangan. 2 cakup tangan kita, yang ukuran tangannya sedang, tidak besar, tidak pula tangan yang kecil, ukuran sedang. Nah, itu satu mut sama dengan 4 sok, 1 sok sama dengan 4 mut. Ya, jadi 4 kali dengan 2 telapak tangan kita ini, itu namanya 1 sok. Sehingga bisa jadi tidak persis ukurannya. Sehingga kalau kita misalnya tangan kita ini tangan yang sedang, kita gak pakai ukuran kilogram langsung dengan tangan kita, boleh saja, sah. Ya, kita ambil beras untuk zakat fitrah misalnya dengan tangan kita 4 kali, itu sudah sah. Itu sama dengan 1 sa'. Maka wajar kalau kemudian ulama ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang kurang dari 3 kilo. Tidak masalah. Jadi yakni antara itu insyaallah sudah sah. Ya, kalau mau lebih hati-hati, ya tergantung ya. Kalau kita mau zakat fitrah misalnya bagi 3 kilo, ya ini lebih hati-hati. Tapi kalau ukuran mau menzakati, kita pakai yang kurang dari 2 kilo misalnya 2,5 kilo, ya itu juga lebih hati-hati ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah ukuran yang umum 2,5 kilo sudah mencukupi dan sudah sah insyaallah. Kembali kepada nisab hasil tanaman, jadi kalau begitu nisabnya 5 wasak sama dengan 300 sa'. Ya. 300 kali 2,5 kilo atau kali 3 kilo. Nah, ini ketika hasil tanaman dari 4 yang tadi kita sebutkan, kurma, gandum atau anggur, mencapai timbangan tersebut, maka sudah mencapai nisab, artinya wajib dizakati. Zakatnya tadi 1/10 atau setengahnya 1/10. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang menerangkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id, "Laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah." Tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat, yakni tanaman, pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak. Nah, jadi oleh karenanya kita tetapkan tadi bahwa ukuran nisab adalah 5 wasak. Kemudian apakah di sana ada persyaratan haul? Kalau kita ketika membahas zakat emas atau perak atau hewan, di sana ada syarat apa? Haul, nisab dan haul. Haul yakni lewat 1 tahun Hijriah. Nah, apakah dalam zakat tanaman juga ada haul? Jawabnya tidak ada. Tapi zakat tanaman dizakati sesuai panennya. Kapan panen dizakati tanpa menunggu. Ya. Misalnya kok panennya 1 tahun 2 kali, ya berarti zakatnya 1 tahun 2 kali. Misalnya panennya 1 tahun 1 kali, ya zakatnya 1 tahun 1 kali. Begitu. Misalnya kok 1 tahun 3 kali dia punya lahan gandum, misalnya, ya 1 tahun 3 kali, ya 3 kali zakat. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat, wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan berikan haknya ketika memanen. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikan zakat haknya yauma hasadihi, pada hari memanen, pada hari panenan. Maka di sini disimpulkan untuk zakat tanaman tidak ada haul putaran 1 tahun, tidak, tapi setiap panen. Kemudian Syaukani mengatakan, wala syai'a fi ma'ada dzalik kal khudrawat wa ghairiha, dan tidak ada kewajiban zakat apapun pada selain tanaman-tanaman tersebut, kal khudrawat wa ghairiha, seperti sayur-mayur dan yang lain. Nah, jadi ini penegasan tadi, kalau begitu ketika kita punya misalnya pertanian wortel, kentang atau apa, sayuran tomat, brokoli misalnya atau yang lain, maka di sini tidak ada kewajiban zakat. Seperti yang ditegaskan oleh Syaukani rahimahullah. Mengapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat pada buah-buahan atau hasil panenan tersebut. Iya. Dan zaman dulu, ya tentu sudah ada hasil panenan selain yang empat itu. Jagung ya sudah ada zaman dulu. Sebagian buah-buahan ya tentunya juga sudah ada di zaman dulu. Tapi ketika Nabi SAW tidak menyebutkan kecuali yang empat ini, maka kita pahami memang yang diwajibkan hanya yang empat ini. Selainnya tidak ada. Kecuali nanti kalau jadi uang, baru uang itulah yang dizakati sesuai dengan aturan zakat uang. Kemudian beliau mengatakan, wajib fil asli al ushru, dan ada kewajiban dalam ternak madu, ternak lebah yang menghasilkan madu, juga ada kewajiban sepersepuluh. Ada kewajiban sepersepuluh dari hasil panen madunya itu. Nah, di sini ulama rahimahumullah sebagian memasukkan ini dalam bab zakat. Jadi dianggapnya ini merupakan salah satu kewajiban zakat, yaitu zakat madu. Namun sesungguhnya pendapat yang lebih kuat, ini sesungguhnya bukan masuk bab zakat, tapi ini kewajiban sebagai upah atau ganti daripada penjagaan pemerintah terhadap para peternak madu ketika itu. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah beberapa riwayat atau sebagian riwayat, yaitu dari Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan bab ini. Artinya bahwa ketika ternak madu itu dilindungi oleh pemerintah, maka para peternak madu itu wajib memberikan kepada pemerintah sepersepuluhnya. Tapi kalau begitu, ketika peternak madu itu dia mengurusi sendiri, tidak ada fasilitas perlindungan dari pemerintah, maka kalau begitu tidak ada kewajiban memberikan sepersepuluhnya dari hasil panen madunya itu. Disebutkan di sini sebuah riwayat, kataba Umar li Sufyan bin Wahab fi mas'alati usyuri nahl, idza adda ilaika ma kana yuaddi ila Rasulillah an usyuri nahlih fahmilahu salbatahu. Ya. Umar mengatakan kepada pegawainya, yaitu Sufyan bin Wahab, dalam bab madu ini, idza adda ilaik, bila dia, yakni petani atau peternak madu tersebut, adda ilaika, memberikan kepadamu, maka yuaddi ila Rasulullah, apa yang dulu dia berikan kepada Rasulullah, min usyuri nahlih, dari sepersepuluh dari hasil panen madu tersebut. Fahmilahu salbatahu. Maka kalau dia berikan itu, hendaknya kamu melindungi wilayah ternak madunya. Salbah ini nama sebuah lembah yang di situ dia letakkan ternak madunya. Jadi kata Umar, kalau mereka
memberikan kepadamu 1/10, maka kamu pun harus melindungi wilayah tersebut. Ya. Maka dipahami, kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah, masing-masing mengurusi sendiri, peternak pun tidak ada kewajiban memberikan 1/10. Nah, ini pendapat yang lebih kuat dalam bab zakat madu, yang sebetulnya bukan zakat madu, tapi pemberian dari peternak madu kepada pemerintah, yaitu 1/10 dari hasil panen, karena sebagai imbalan atas penjagaan. Ya, kalau tidak ada penjagaan, maka tidak ada. Kemudian berikutnya, wa yajuzu ta'jilu zakah, dan diperbolehkan mempercepat zakat. Diperbolehkan mempercepat zakat. Maksudnya bagaimana? Yakni misalnya saya kewajiban tahun depan, tapi saya ingin sudah dikeluarkan saat ini. Ini mempercepat pengeluaran zakat. Bolehkah melakukan itu? Di sini Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan boleh. Hal itu pernah terjadi pada sebagian sahabat. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada hadis Ali radhiyallahu anhu, an al-Abbas ibn Abdul Muttalib, bahwa al-Abbas bin Abdul Muttalib minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi, untuk mempercepat pengeluaran zakatnya. Qabla an tahilla, sebelum datang waktu pengeluaran zakat. Farakhasalahu fi dhalik, maka beliau membolehkan Al-Abbas untuk melakukan itu. Kemudian di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dibolehkannya mempercepat pengeluaran zakat adalah dengan syarat apabila memang harta tersebut sudah mencapai nisab. Ya. Sudah mencapai nisab, artinya ini kan tinggal menunggu satu syarat berikutnya, ya kan? Nisab sudah, tinggal haul. Nah, ini sebelum waktu haul sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, ini boleh. Jadi syaratnya apa? Sudah mencapai nisab. Tapi kalau belum mencapai nisab, ya jangan. Misalnya kita baru punya uang, ya, 5 juta. Sekarang kita bicara zakat uang misalnya. Ya, karena semangatnya mungkin sudah saya mau zakat dulu. Ya, saya mau zakat dulu. 5 juta belum mencapai nisab. Ya. Belum mencapai nisab. Terus kalau kamu mau menzakati lebih dulu, yang mau kamu keluarkan berapa? Bukankah zakat itu 2,5% dari seluruh yang kamu miliki sesuai nisab atau lebih? Kan jadi bingung dia. Ya. Hartanya mencapai nisab saja belum. Terus 2,5% dari mana? Dari nisab? Barangkali kamu nanti uangnya bisa lebih dari nisab kamu. Sekarang 5 juta. Ya. Bulan depan tahu-tahu sudah menjadi 200 juta kamu miliki. Terus kamu mau keluarkan berapa? Nah, saat itu dia belum tahu uangnya mau menjadi berapa. Sekarang 5 juta mau menjadi berapa? Belum tahu. 2,5% dari mana hitungnya? Bingung, iya kan? Mau 2,5% dari mana? Kalau mau 2,5% dari nisab, barangkali nanti uang saya lebih daripada nisab. Kalau 2,5% dari nisab juga barangkali nanti sampai bertahun-tahun enggak kunjung-kunjung mencapai nisab. Ya. Malah tahun depan sudah enggak punya duit lagi. Ya, makanya ya, kalau mau mempercepat amal soleh dengan uang sementara uangnya belum mencapai nisab, ya sedekah saja. Sedekah saja, jangan zakat yang dipercepat. Kalau mau zakat yang dipercepat, nisabnya sudah jelas. Sehingga yang kamu keluarkan 2,5% dari jumlah nisab jelas. Ya, dan kewajiban kamu juga sudah jelas, sudah mencapai nisab. Kalau belum, nah ini menjadi problem. Ya. Dan ini pun memberikan kepada kita suatu faedah bahwa keliru kalau seseorang selalu mengeluarkan zakatnya tiap bulan. Sekarang dapat zakat, dapat gaji, maka dia sisihkan 2,5% dengan niat sebagai zakat. Bulan depan dapat gaji lagi, sisihkan 2,5% lagi. Ya. Dengan anggapan itu sebagai zakat. Dia sebagai apa profesinya, setiap dapat duit 2,5% darinya dikeluarkan. Ini tidak benar. Kalau ini sebagai zakat, maka tidak benar. Karena ini artinya mempercepat zakat dan ternyata belum mencapai nisab. Kalau seperti itu niatkan sedekah. Sedekah boleh. Ya. Mau banyak boleh. Mau sedikit boleh. Karena itu amalan sunnah. Tidak ada kewajiban tertentu pada jumlah tertentu. Kemudian berikutnya, wa'ala imam an yarudda sadaqat agniya'i kulli mahallin fi fuqara'ihim. Dan kewajiban penguasa untuk memberikan zakat dari orang-orang kaya di suatu tempat kepada orang-orang fakir miskin di tempat itu. Nah, ini satu masalah dalam bab apa? Tempat penyaluran sedekah atau zakat. Ya. Sedekah ini ada dua macam ya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang wajib maksudnya zakat. Sering kita baca di buku-buku fikih dengan ungkapan sedekah, sedekah, sedekah. Dalam hadis juga begitu, tapi maksudnya zakat. Yakni sedekah yang wajib yaitu zakat. Nah, di sini dikatakan bahwa di antara kewajiban dan aturan yang disebutkan oleh para ulama mengambil kesimpulan dari sebagian hadis bahwa zakat yang keluar dari suatu daerah dibagikan di daerah tersebut. Ya. Misalnya zakat orang-orang kaya dari kota Semarang ini, maka bagikan kepada fakir miskin di Semarang ini. Hal itu berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman. Maka di antara pesan Rasulullah, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka taat kepadamu dalam bab salat, fa'alimhum annallaha faradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah taat dalam bab salat, beritahu pada mereka bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, ini terpahami bahwa zakat dari suatu daerah maka dibagikan pula di daerah tersebut. Di sana juga ada dasar yang lain terkait dengan masalah ini, namun intinya seperti itu. Dan wallahu a'lam, memang dari sisi keutamaan ya itu lebih utama, karena tentunya kalau orang-orang fakir miskin melihat zakat-zakat itu diambil dari orang-orang kaya, tetangga mereka, kemudian ternyata zakat itu tidak dibagikan pada daerah tersebut, maka si miskin jadi bingung, ya kan? Sakit hati, loh, kok nggak dibagi kepada kita, ya kan? Kita yang tetangganya nggak dikasih zakatnya, malah dikasih orang jauh-jauh sana. Nah, ini menimbulkan hal yang tidak baik pada kalangan fuqara yang melihat zakat orang-orang kayanya diambil tapi ternyata enggak diberikan kepada mereka. Nah, ini tentu kurang baik. Dan mungkin juga bisa mengakibatkan hal-hal yang na'udzubillah, misalnya dendam atau yang lain. Baliknya juga ketika dibagi di wilayah tersebut, insya Allah juga akan mengakibatkan dampak-dampak baik. Hubungan orang kayanya dengan orang miskinnya akan menjadi baik. Si miskin akan merasa berterima kasih kepada orang kaya yang membagi zakat-zakatnya di kalangan orang-orang fakir miskin di dekat-dekat mereka. Ya. Jadi ini sekali lagi yang afdol. Namun wallahu alam, ini bukan merupakan hal yang wajib. Ini afdol tapi bukan merupakan hal yang wajib. Artinya kalau ternyata di suatu saat, di suatu tempat, tempat lain membutuhkan yang lebih, maka boleh saja zakat itu dibagikan di wilayah yang lain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena Mu'ad ketika diutus oleh Nabi ke negeri Yaman dalam bab zakat ini, Yaman itu bukan sebuah desa kecil, tapi Yaman itu sebuah wilayah yang luas. Sehingga kalau diambil dari wilayah sini diletakkan di wilayah sana yang semuanya masih Yaman, tidak ada masalah. Nah, itu yang disebutkan seingat saya oleh Asy'al Bani rahimahullah atau semakna dengan itu. Artinya bahwa bila dibutuhkan zakat itu dipindahkan ke daerah lain, insyaallah juga diperbolehkan. Ya. Dan kita juga tidak menutup mata di sebagian daerah misalnya tertimpa suatu musibah yang betul-betul menghabiskan harta benda. Anggap seperti kejadian-kejadian bencana alam. Kita tahu bahwa benar-benar kejadian-kejadian itu menghabiskan harta benda. Miskin-miskinnya orang di suatu daerah barangkali apa masih lebih baik kondisinya dibanding mereka yang dapat bencana alam seperti itu. Ya, rumah sudah enggak punya, hidup di pengungsian, makan kalau ada bantuan, ya, dan berbagai macam kekurangan yang mereka rasakan. Maka dari itu, misalnya ada hal seperti itu, kemudian dari sini zakat orang-orang kaya dikumpulkan untuk membantu mereka di wilayah yang lain, boleh-boleh saja yang seperti ini. Insyaallah itu tetap sah dan mungkin itu lebih maslahat dalam kondisi tertentu. Habis. Sudah. Hah? Sekarang sudah.
Baik, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita beri waktu ba'da maghrib untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang mau ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.